สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้แผนการส่งตัวประกันและแลกหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสต้องเลื่อนไปเป็นวันศุกร์แล้วครับขณะเดียวกันสงครามครั้งนี้ส่งอิทธิพลมาปกคลุมบรรยากาศฉลองวันขอบคุณพระเจ้าที่สหรัฐด้วยและที่อินเดียครับแผนการเร่งช่วยเหลือ41คนงานติดอุโมงค์เริ่มต้นอีกครั้งหลังเจออุปสรรคล่าช้าส่วนองค์การอนามัยโลกจี้ประเทศจีนให้เปิดเผยข้อมูลปอดอักเสบที่ระบาดหนักอยู่และเสริมข่าววันนี้ครับเทศกาลขอบคุณพระเจ้ากับความรู้สึกที่แตกต่างของชนพื้นเมืองอเมริกันรวมทั้งชาวโคลอมเบียบอกลาศิลปินเจ้าของผลงานมุมมองอวบอ้วนที่คุ้นตาคนทั่วโลกติดตามทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณยิบยุทธต้องไปดูสถานการณ์การที่จะมีการหยุดยิงและแลกตัวที่อิสราเอลว่าเป็นไงบ้างครับ
ครับก็มีความคืบหน้าครับคุณนพรัตน์ล่าสุดการพักรบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรวมทั้งการส่งคืนตัวประกันกลุ่มแรกจะเริ่มต้นในวันศุกร์ตามการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นตัวแทนการเจรจาครั้งนี้ครับการหยุดยิงระหว่าง2ฝ่ายจะเริ่มต้นในเวลา 7:00 น.ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่การส่งตัวประกันกลุ่มแรกกลับมาจากกาซารวมทั้งการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาจะเกิดขึ้นในเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นในวันศุกร์ส่วนชาวปาเลสไตน์จำนวน150คนที่ถูกจับกุมคุมขังในอิสราเอลจะได้รับการปล่อยตัวตามข้อตกลงนี้ด้วยครับเดิมทีตัวประกัน50คนจะได้รับการปล่อยตัวในวันพฤหัสบดีแต่ทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงอิสราเอลระบุในแถลงการเมื่อค่ำวันพุธว่าการเจรจายังดำเนินอยู่และตัวประกันกลุ่มแรกที่ฮามาสจับตัวไปในกาซาจะไม่สามารถออกมาได้จนกว่าจะถึงวันศุกร์เป็นอย่างน้อยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่าตัวประกัน13คนแรกจะได้รับการปล่อยตัวจากกาซาในวันศุกร์และตัวประกันที่เหลือจะได้รับการปล่อยตัวในแต่ละวันที่หยุดยิงจนกว่าตัวประกันชุดแรกทั้งหมด50คนจะเป็นอิสระครับอิสราเอลได้รับรายชื่อตัวประกันกลุ่มแรกที่จะได้รับการปล่อยตัวจากกาซาในวันศุกร์ตามการเปิดเผยของสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีแม้ยังไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาต่อสาธารณะแต่ทางเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าทางสหรัฐเชื่อว่ามีตัวประกันชาวอเมริกันจำนวน9คนที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการปล่อยตัวนี้ด้วยภายในข้อตกลงนี้นะครับอิสราเอลจะต้องหยุดโจมตีกาซาเป็นเวลา4วันแต่อิสราเอลระบุว่าการหยุดยิงอาจขยายเวลาไปมากกว่านั้นได้หากฮามาสเลือกจะปล่อยตัวประกันเพิ่มอย่างน้อย10คนต่อวันที่จะมีการหยุดยิงเพิ่มเติมซึ่งทีมเจรจากาตาร์หวังว่า จะมีการทำข้อตกลงอีกฉบับในการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่หยุดยิงในวันที่4ครับอีกด้านหนึ่งกองทัพอิสราเอลระบุในวันพฤหัสบดีว่าได้โจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายกลุ่มฮามาส300จุดในช่วงไม่กี่วันมานี้รวมถึงที่อุโมงค์และคลังอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮามาสด้วยครับคุณนพรัตน
์ครับและอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับบรรยากาศการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่า Thanksgiving ของสหรัฐก็เกิดขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด นะครับเนื่องจากภาวะความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาที่ปกคลุมบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในปีนี้ครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยนะครับตามสนามบินและตามห้างสรรพสินค้าทั่วสหรัฐโดยเฉพาะที่จะมีขบวนพาเหรดของห้างสรรพสินค้าเมซี่ซึ่งจะจัดเป็นปีที่97ในปีนี้นะครับก็มีการเคลื่อนตัวผ่านมหานครนิวยอร์กในช่วงที่สงครามตะวันออกกลางกำลังคุกรุ่นอยู่เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นประเพณีที่เป็นหัวใจของชาวอเมริกันในช่วงเทศกาลที่ผู้คนจะกลับไปอยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อร่วมรับประทานมื้ออาหารหลักที่มีไก่งวงเป็นเมนูประจำนะครับพร้อมกับชมการถ่ายทอดสดขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลทางโทรทัศน์ที่บ้านด้วยเทศกาลนี้ยังถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางที่พลุกพล่านที่สุดและจุดเริ่มต้นของฤดูกาลช้อปปิ้งสิ้นปีที่มีวัน Black Friday ซึ่งเป็นวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าของทุกปีนะครับเป็นวันนำขบวนจับจ่ายของชาวอเมริกันซึ่งปัจจัยการเดินทางและจับจ่ายนี้ก็เป็นดัชนีบ่งชี้สุขภาพทางเศรษฐกิจของอเมริกาด้วยแต่ว่าในปีนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเกิดขึ้นในช่วงที่มีสงครามอิสราเอลฮามาสก็นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความเกลียดชังชาวยิวและชาวมุสลิมในสหรัฐ ทางสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ก็ได้เตือนทางสภานะครับว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในประเทศถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบทศวรรษเลยทีเดียวในประเด็นนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์ NBC นะครับระหว่างการถ่ายทอดสดขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อเรียกร้องให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความสมัครสมานสามัคคีในชาติและกล่าวว่าเราสามารถมีความเห็นการเมืองที่แตกต่างแต่เราควรสนใจเรื่องการรับมือปัญหาของเราและยุติความเกลียดชังครับด้านนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเอริกแอดัมส์บอกกับผู้สื่อข่าวตั้งแต่วันพุธนะครับว่าอาจจะมีเหตุประท้วงในการเดินขบวนพาเหรดวันพฤหัสนี้แต่ว่ามหานครนิวยอร์กก็เคารพสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและจะไม่ยอมให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับวันขอบคุณพระเจ้ากลายเป็นวันหยุดทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี1863นะครับในช่วงเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐซึ่งในเวลานั้นประธานาธิบดีเอเบรฮัมลินคอล์นได้ประกาศให้วันพระสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันขอบคุณพระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้นะครับนักเรียนอเมริกันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของวันขอบคุณพระเจ้าผ่านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตณเมืองพลิมัธในรัฐแมสซาชูเซตส์สถานที่จัดงานวันขอบคุณพระเจ้าเป็นครั้งแรกในปี1621นะครับซึ่งจำลองความเป็นอยู่ของนักแสวงบุญและประเพณีวันขอบคุณพระเจ้าครับอย่างไรก็ตามสำหรับชาวอเมริกันพื้นเมืองแล้วการมองเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่ชาวอเมริกันมองไปนะครับซึ่งสำหรับอย่างที่บอกไปก่อนว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่มองว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองและอยู่กับครอบครัวนะครับแต่สำหรับชนพื้นเมืองชาวอเมริกันแล้วเทศกาลเดียวกันนี้กลับมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA Cecily Hillary มีรายเรื่องนี้และคุณเยี่ยมยุทธถอดความมานำเสนอนะครับ
ครับคุณอภรัตน์อย่างที่คุณอภรัตน์บอกนะครับเรื่องของเทศกาลขอบคุณพระเจ้าที่จะมีเรื่องของการกลับมารวมการกินข้าวของครอบครัวชาวอเมริกันนะครับแล้วก็เดิมทีก็จะเป็นเรื่องของการมารวมตัวกันแล้วก็รับประทานอาหารสวดมนต์เรื่องการเพาะปลูกเรื่องความสำเร็จในการสู้รบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ครับ
ก่อนที่เรื่องเล่าที่มาของการรำลึกวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจะเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ของการที่กลุ่มนักแสวงบุญพรีวิเทนจากยุโรปมาเทียบชายฝั่งในจุดที่เป็นเมืองพลีมัตรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าของการอะไรนะมิตรภาพการแบ่งปันมื้ออาหารกับชนพื้นเมืองเผ่าแวมปานอกนะครับเมื่อปี1620อันนี้ก็คือเรื่องเล่าในปัจจุบัน
ครับ
นะฮะแต่อย่างไรก็ดีครับเรื่องเล่าในแบบฉบับนี้ละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าในอีก17ปีให้หลังกลุ่มนักแสวงบุญพิวเทนเป็นคนที่บุกเข้าไปเผาทำลายหมู่บ้านของชนพื้นเมืองเผ่าพีควอตแล้วก็ยังจับชาวบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กนะฮะไปเผาทั้งเป็นที่จะเล่าก็คือว่าปัจจุบันชนพื้นเมืองอเมริกันเนี่ยที่อยู่ในดินแดนนี้มาก่อนที่จะมีการมาตั้งรกรากของคนจากฝั่งยุโรปนะฮะให้ความหมายกับเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปคุณเซซิลีก็สัมภาษณ์มาหลายคนนะครับที่ผมขอยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับชนพื้นเมืองอเมริกันหลายคนไม่ได้รู้จักเทศกาลขอบคุณพระเจ้าจนกระทั่งพวกเขาถูกส่งเข้าไปรับการศึกษาในโรงเรียนกินนอนนะครับภาษาอังกฤษคือ boarding school ซึ่งเป็นสถานศึกษาสำหรับกล่อมเกลาให้ชนพื้นเมืองซึมซับวัฒนธรรมแบบแองโกลอเมริกัน
ครับ
โรเบอร์ต้าบีเกย์ครับศิลปินชนเผ่านาวาโฮที่อาศัยอยู่ในเมืองอัลเบอร์เคอร์กีรัฐนิวเม็กซิโกกล่าวว่าเขาเป็นชนพื้นเมืองรุ่นที่2ที่กินไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้าเขาเล่าด้วยว่ามันเป็นธรรมเนียมในโรงเรียนกินนอนและฉันไม่เคยเข้าใจว่ามันคืออะไรไปมากกว่าการที่ครอบครัวมารวมตัวกันกินอาหารแล้วก็ช่วยปู่ย่าตายายตักน้ำหรือว่าหาฟืน
ครับ
รีฟาสจูวัตซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่านาวาโฮจากเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาเล่าว่าเทศกาลขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกของเธอเกิดขึ้นในโรงเรียนกินนอนคริสเตียนสมัยที่เธอมีอายุ4ขว
บ
และถูกสอนให้รู้สึกซาบซึ้งในการได้รับการช่วยชีวิตแต่สำหรับปัจจุบันครับจูวัตเล่าว่าครอบครัวของเธอก็เฉลิมฉลองด้วยการอยู่ด้วยกันแล้วก็สั่งสอนลูกๆถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบฉบับที่ไม่ใช่กลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ถูกยึดครองพูดถึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าชนเผ่าพื้นเมืองทุกคนจะมีประสบการณ์แย่ๆในวันขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะสำหรับเจมส์เกียโก้เดวิสนักข่าวชาวโอคลาโฮมาลาโคต้านะครับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในสหรัฐ ระบุว่าครอบครัวของเขามีฐานะยากจนแล้วก็ต้องดิ้นรนตลอดเวลาเทศกาลขอบคุณพระเจ้าคือช่วงเวลาที่เขาและครอบครัวจะได้กินอาหารเยอะแล้วก็ได้กินอาหารที่ดีนะฮะนอกจากนั้นครับคุณนพรัตน์นอกจากตัวอย่างที่เศร้าแล้วก็ตัวอย่างที่ดีนะก็ยังมีตัวอย่างที่ผสมกันไปยกตัวอย่างเช่นเดวิดคอนซิลก์ ชนพื้นเมืองเผ่าเชโรกีจากเมืองทาลิควารัฐโอคลาโฮมาเขาเล่าว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเฉลิมฉลองเทศกาลนี
้
เพราะคนอเมริกันอินเดียนไม่มีเหตุผลที่ต้องเฉลิมฉลองอะไรนะฮะแต่ว่าไม่เคยบอกเหตุผลเขาเลยจนกระทั่งคุณเดวิดเนี่ยได้เรียนเรื่องประวัติศาสตร์ชนพื้นเมืองในระดับไฮสคูลถึงได้รู้ว่าเหตุผลมันเป็นยังไงแล้วเขาก็ถึงได้เริ่มศึกษางานด้านประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกมากมายแต่พอหลายปีต่อมาครับเขาแต่งงานกับหญิงสาวที่เป็นชนเผ่าเชโรกีแล้วครอบครัวฝ่ายภรรยาก็เป็นฝ่ายที่เฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าแบบเต็มคาราเบลนะครับเล่นใหญ่เล่นโตก็คือแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่คุณคอนซิลก็มองว่าเดวิดคอนซิลมองว่าความแตกต่างก็คือลูกของผมและหลานของผ
ม
รู้ประวัติศาสตร์และยังกล่าวได้ว่าเราแสดงความขอบคุณสำหรับพรที่เราได้รับและแบ่งปันสิ่งที่มีในดินแดนที่เรารักกับผู้คนที่เรารักครับ
ครับ
อีกด้านหนึ่งครับลินอีเกิลเฟเธอร์ชนพื้นเมืองเผ่าซิคันกูลาโกต้าในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเล่าว่าเธอเสียลูกชายไปจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงโดยตำรวจเมื่อปี2015และในวันขอบคุณพระเจ้าในปีนี้เธอจะไปชุมนุมหน้าโรงพยาบาลเดนเวอร์เพื่อประท้วงการที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตัดผมของชายชราเผ่าโอคลาลาลาโกต้า
ครับ
ระหว่างการรักษาพยาบาลโดยไม่ขออนุญาตนะครับซึ่งโดยตามธรรมเนียมของชนเผ่าเนี่ยสมาชิกเผ่าผู้ชายจะไม่ตัดผมเลยตลอดชีวิตเฟเธอร์กล่าวว่าเดือนนี้เป็นเดือนมรดกชนพื้นเมืองอเมริกันและระบุด้วยว่าคนของพวกเรายังคงทุกข์ทรมานครับคุณนพรัต
น์น่าสนใจมากนะครับว่าประวัติศาสตร์ของเทศกาลหนึ่งถูกตีความหมายและจดจำในแบบที่ต่างกันขึ้นอยู่กับใครเป็นคนพูดนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจอันนี้จากเรื่องของวันขอบคุณพระเจ้าและสถานการณ์อิสราเอลมาแวะดูเรื่องของสถานการณ์ที่รัสเซียกันบ้างนะครับโดยสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของรัสเซียเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่านักข่าวรายหนึ่งของตนเสียชีวิตหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีโดยโดรนของยูเครนในเขตปกครองซาโปริเชียทางใต้ของยูเครนที่รัสเซียควบคุมไว้อยู่ครับสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวประกาศว่าบอริสมาร์คซูดอฟเสียชีวิตลง1วันหลังจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าผู้สื่อข่าวรายนี้ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในซาโปริเชียครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของยูเครนเปิดเผยในวันเดียวกันว่ารัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มเข้ามาที่เขตปกครองเคอร์ซอนทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ1คนพร้อมระบุว่าบริเวณที่ถูกโจมตีนั้นมีอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งอยู่ด้วยครับด้านประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนระบุในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อคืนวันพุธว่ากองทัพกรุงเคียฟเพิ่งได้รับชุดความช่วยเหลือใหม่จากเหล่าพันธมิตรที่จะนำมาใช้เสริมสร้างระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศต่อไปครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวได้ว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยปกป้องเมืองต่างๆของยูเครนจากการโจมตีของรัสเซียได้ดีขึ้นและบอกคำพูดต่อไปนี้นะครับว่าโล่ป้องกันท้องฟ้าของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนแล้วด้วยนะครับหากที่ท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจรออยู่มากมายครับครับมาดูสถานการณ์ที่ยังเกิดขึ้นที่เอเชียกันบ้างครับไปที่อินเดียก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราติดตามกันมาหลายวันแล้วนะครับเป็นเรื่องของภารกิจช่วยเหลือคนงานก่อสร้างอินเดีย41ชีวิตจากอุโมงค์พังถล่มทางตอนเหนือของอินเดียตอนนี้ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีหลังจากความพยายามในการช่วยเหลือล่าช้ามาเกือบ2สัปดาห์ครับทีมกู้ภัยกลับมาเริ่มการขุดเจาะในขั้นสุดท้ายหลังจากล่าช้าไปเป็นเวลา6ชั่วโมงเมื่อวันพฤหัสบดีเนื่องจากเศษโลหะได้สร้างความเสียหายกับเครื่องขุดเจาะตามการเปิดเผยของหน่วยงานรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของอินเดียในช่วงค่ำวันพฤหัสบดีการขุดเจาะผ่านพ้นไปราว46เมตรแต่จำเป็นต้องขุดลึกไปอีก12เมตรเพื่อให้สามารถสร้างทางเดินออกมาจากอุโมงค์ได้โดยมีแผนที่ให้ทีมกู้ภัยคลานเข้าไปด้านในและพาคนงานออกมาทีละคนครับคุณนพรัตน์
ครับ
คนงาน41ชีวิตติดอยู่ในอุโมงค์ความยาว 4.5 กิโลเมตรซึ่งพังถล่มตั้งแต่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทีมกู้ภัยสามารถส่งอาหารเข้าไปให้กับคนงานด้านในได้ระหว่างที่ปฏิบัติการช่วยเหลือดำเนินอยู่ในอีกฝากฝั่งเมื่อวันอังคารมีการเผยแพร่ภาพถ่ายแรกของคนงานก่อสร้าง41คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ซึ่งพังถล่มลงมาส่วนหนึ่งในรัฐอุตรขันธ์ขณะที่หน่วยกู้ภัยพยายามติดต่อสื่อสารกับพวกเขาและหาทางนำตัวคนงานเหล่านั้นออกมาครับทั้งนี้ทางหลวงชาธรรมคือหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลอินเดียภายใต้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีโดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาฮินดู4แห่งไว้ด้วยกันผ่านถนน2เลนเป็นระยะทาง889กิโลเมตรมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านดอลลาร์การก่อสร้างส่วนที่เป็นอุโมงค์เริ่มขึ้นเมื่อปี2018 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2022แต่ต้องเลื่อนไปเป็นปี2024เนื่องจากเผชิญกับเสียงวิจารณ์เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเปราะบางของพื้นที่ในบริเวณนั้นทำให้การก่อสร้างต้องระงับไปชั่วคราวหลังจากที่บ้านเรือนหลายร้อยแห่งได้รับความเสียหายจากการทรุดตัวของพื้นที่ตลอดการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่อินเดียนะครับไปต่อกันที่จีนครับนักวิทยาศาสตร์ออกให้ความเห็นเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการระบาดใหญ่รอบใหม่ในวันพฤหัสบดีครับหลังจากที่องค์การอนามัยโลกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากจีนในประเด็นการระบาดหนักของโรคทางเดินหายใจและคลัสเตอร์ปอดอักเสบในเด็กครับมาริออนคูปเมนส์นักไวรัสวิทยาที่อยู่ในทีมที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการระบาดใหญ่ของโควิด-19 บอกกับรอยเตอร์เกี่ยวกับการค้นพบการระบาดของโรคทางเดินหายใจและปอดอักเสบที่จีนว่าเราต้องมีความระมัดระวังและว่าเราต้องการข้อมูลที่มากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะข้อมูลด้านการวินิจฉัยโรคครับความกังวลถึงการระบาดใหญ่รอบใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกหลังมีรายงานที่น่ากังวลเมื่อวันอังคารที่เผยแพร่โดย ProMedหน่วยงานเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ International Society for Infectious Diseases ที่ระบุว่าพบกลุ่มก้อนการระบาดของโรคทางเดินหายใจในจีนแล้วก็เรียกร้องให้จีนเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยจีนหรือว่ากรุงปักกิ่งเหลียวหนิงนะครับซึ่งระบุถึงพิกัดการระบาดในกรุงปักกิ่งและมณฑลเหลียวหนิงของจีนนั่นเองครับทั้งนี้ข้อความมาตรฐานที่ใช้เตือนภัยการพบเชื้อโคโรนาไวรัสที่ได้กลายเป็นโควิด-19 ที่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลกนั้นถูกระบุไว้โดยหน่วยงานดังกล่าวเมื่อวันที่30พฤษภาคมธันวาคมนะครับ2019นะครับว่าโรคปอดอักเสบที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่จีนหรือหูเป่ยนะครับวิทยานักวิทยาศาสตร์นะครับต่างมองว่าข้อมูลการแจ้งเตือนที่มีความคล้ายคลึงกันนี้ได้นำไปสู่ความกังวลถึงการระบาดใหญ่ของโรคอุบัติใหม่ที่อาจเป็นไปได้แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าการระบาดของเชื้อโรคนี้จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ได้หรือไม่โดยข้อมูลที่มีอยู่ในมือตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเหมือนกับไข้หวัดใหญ่หรืออาจจะเป็นการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ WHO จะขอข้อมูลจากประเทศต่างๆที่พบรายงานโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เป็นปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คืออนามัยโลกได้ออกแถลงการเรื่องการขอข้อมูลจากจีนเมื่อวันพุธครับทั้งนี้จีนมีเส้นตาย20ชั่วโมง24ชั่วโมงนะครับในการให้ข้อมูลกลับมายังองค์การอนามัยโลกภายใต้กฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศของอนามัยโลกครับคุณยิ้มยุทธ
ครับเรื่องโรคขาพยาธินี่ก็ไม่เข้าใครออกใครนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไป
ใช่ครับ
ไปดูที่เนปาลครับคุณนพรัตน์
ครับ
ตำรวจจราจรใช้กระบองกับแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมของประชาชนผู้สนับสนุนอดีตกษัตริย์เนปาลที่ปักหลักชุมนุมที่กรุงการมันดุเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ครับผู้ประท้วงเนปาลปักหลักกันที่ชานกรุงการมันดุและพยายามเคลื่อนขบวนไปยังใจกลางเมืองหลวงระหว่างทางผู้ชุมนุมโบกธงชาติและตะโกนคำขวัญสนับสนุนอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีขยาเนนทรแห่งเนปาลผู้ประท้วงกล่าวว่าเรารักกษัตริย์ของเราและรักประเทศมากกว่าชีวิตของเรารวมทั้งขอให้นำระบอบกษัตริย์กลับคืนมาและยกเลิกระบบสาธารณรัฐเสียพร้อมทั้งกล่าวหารัฐบาลและนักการเมืองว่าทุจริตและล้มเหลวในการบริหารประเทศฝั่งตำรวจปราบจลาจลเข้าขวางทางเอาไว้และทุบตีด้วยกระบองและยิงแก๊สน้ำตารวมถึงฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่ผู้ประท้วงเพื่อหวังสลายการชุมนุมโดยมีรายงานผู้บาดเจ็บจากฝั่งตำรวจและผู้ประท้วงในเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางการเนปาลสั่งห้ามการชุมนุมประท้วงตามพื้นที่สำคัญของกรุงการมันดุก่อนที่จะมีการจัดการชุมนุมในครั้งนี้เนปาลยกเลิกระบอบกษัตริย์ไปเมื่อปี2008หลังจากมีการประท้วงหลายสัปดาห์เมื่อปี2006นะครับที่บีบให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตย2ปีหลังจากนั้นสภาที่ได้รับเลือกมาชุดใหม่ได้ลงมติยกเลิกระบอบกษัตริย์และประกาศให้เนปาลเป็นสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศขณะที่อดีตกษัตริย์เนปาลไร้ซึ่งอำนาจและการคุ้มครองของรัฐแต่ยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มากพอที่จะกลับคืนสู่อำนาจได้ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธและเมื่อไม่นานมานี้นะครับโลกได้บอกลากับศิลปินชื่อก้องเฟอร์นันโดโบเตโรผู้มีถิ่นกำเนิดในโคลอมเบียนะครับเจ้าของผลงานศิลปะที่ประสาทของภาพคนหรือรูปปั้นคนและสัตว์ที่มีลักษณะอวบอันนะครับซึ่งชาวเมืองเมดิญินเป็นบ้านเกิดของศิลปินท่านนี้นะครับก็บอกว่าจะมีโอกาสได้ร่ำลาศิลปิน ผู้นำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศบ้านเกิดของตนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับโดยในงานนี้นะครับก็มีงานศพเกิดขึ้นนะครับที่บ้านเกิดของเขาที่เมืองเมดียินแล้วก็มีแผนจะนำกระดูกไปฝังที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งมีการนำร่างของชายคนนี้ศิลปินท่านนี้นะครับไปที่เมืองดังกล่าวเพื่อที่จะให้ประชาชนในชาวเมืองที่ชื่นชมในศิลปะแล้วก็ศิลปินของศิลปินท่านนี้นะครับได้ร่ำลาอย่างเป็นทางการอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งรายงานของเรื่องนี้เราก็จะมีนำเสนอในเว็บไซต์ของเรานะครับก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ vathai.com นะครับแล้วก็รออัปเดตข่าวสารต่างๆได้นะครับทาง Instagram Facebook X และก็ YouTube vathai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify vathai ครับ เมื่อช่วงต้นรายการเราพูดถึงบรรยากาศของวันขอบคุณพระเจ้าที่สหรัฐนะครับลงมาดูเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจในฤดูกาลนี้กันบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าธุรกิจค้าปลีกต่างๆในสหรัฐเนี่ยก็เริ่มเปิดฉากฤดูกาลช้อปปิ้งอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะครับพร้อมกับการเสนอส่วนลดและโปรแกรมดึงดูดต่างๆมากมายแต่ว่าผู้บริหารธุรกิจหลายคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะที่ทรงตัวแค่ไหนในขณะที่ภาวะจับจ่ายของผู้บริโภคนั้นดูจะลดถอยลงโดยเฉพาะอาจจะมีผลกับยอดขายในช่วงหลังวันขอบคุณพระเจ้ารวมทั้งช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยนะครับตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับที่ผ่านมานะครับบรรดานักช้อปในอเมริกาก็ไม่ได้สะทกสะท้านไปกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างที่ผลสำรวจความคิดเห็นหลายแห่งรายงานมาครับโดยเรื่องนี้ก็เป็นอานิสงส์ของตลาดแรงงานที่เขาบอกว่ามีอัตราว่างงานต่ำขณะเดียวกันอัตราค่าแรงก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและภาวะเงินเฟ้อก็เริ่มอ่อนตัวลงบ้างแม้ว่าราคาสินค้าและบริการบางรายการเช่นเนื้อสัตว์หรือว่าค่าเช่ายังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อ3ปีก่อนก็ตามครับอย่างไรก็ดีนะครับผู้บริโภคก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากตัวเลขเงินฝากที่ลดลงและตัวเลขหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับความจริงที่ว่าภาวะเงินเฟ้อนั้นยังไม่ได้อ่อนตัวลงมากอย่างมีนัยสำคัญครับรายงานข่าวระบุว่าบรรดานักช้อปก็เริ่มลดการใช้จ่ายลงตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับส่งผลให้ตัวเลขค้าปลีกที่ขยายตัวติดต่อกันถึง6เดือนต้องชะงักลงไปแล้วข้อมูลในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดของบริษัทค้าปลีกชั้นนำอย่างเช่น Walmart หรือว่า Best Buy นะครับแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายผู้บริโภคนั้นอ่อนตัวลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนสมาพันธ์ธุรกิจค้าปลีกแห่งชาติหรือว่า National Retail Federation หรือว่า NRF นะครับซึ่งเป็นองค์กรการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐก็คาดว่านักช้อปในสหรัฐน่าจะควักเงินซื้อของในปีนี้ในระดับที่สูงกว่าปีที่แล้วเพียงแต่ว่าอัตราการใช้จ่ายนั้นอาจจะชะลอตัวลงเนื่องจากภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศครับ NRF คาดการณ์ด้วยว่ายอดขายในสหรัฐตลอดช่วงสิ้นปีนี้จะขยายตัว 3% ถึง 4% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมครับซึ่งก็เป็นอัตราที่ต่ำกว่าการขยายตัว 5.4% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ก็ถือเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 3.6% ในช่วงระหว่างปี2010ถึง2019หรือว่าก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด19นั่นเองครับ
ครับเรายังอยู่ในเรื่องของบรรยากาศวันขอบคุณพระเจ้าครับนพรัตน์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของสิ่งที่คนอเมริกันจับตามองนะครับแล้วก็รอดูทุกปีผมยังไม่เคยดูนะครับ
มาดูพร้อมกัน
ครับห้างสรรพสินค้าเมซี่สในนครแมนฮัตตันของรัฐนิวยอร์กครับส่งขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าออกมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนในวันพระฤหัสบดีพร้อมส่งสัญญาณว่าฤดูการของการส่งความสุขได้เริ่มขึ้นแล้วครับ
ครับ
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูนะครับภาพที่อยู่ในจอวิทยาตอนนี้ก็จะเห็นนะครับสโนปปี้นะฮะแล้วก็ตัวละครต่างๆ
ครับ
ขบวนพาเหรดปีนี้นะครับประกอบไปด้วยบอลลูนจากตัวละครชื่อดังจากหลายเรื่องครับ
ครับ
เมกิสโนปปี้นะฮะแล้วก็มีสปอนจ์บ๊อบสแควร์แพนนะครับที่ทะยานขึ้นฟ้าตามขบวนซึ่งเริ่มต้นที่บริเวณตอนบนของแมนฮัตตันฝั่งตะวันออกไปจนถึงสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนจะหยุดตรงหน้าสาขาใหญ่ของห้างเมซี่บนถนนสาย34โดยมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเช่นเคยครับ
ครับ
ในส่วนของการแสดงใหญ่ในประเพณีประจำปีนี้ผู้จัดได้เชิญผู้มีชื่อเสียงมาปรากฏตัวมากมายซึ่งรวมถึงแชร์ศิลปินระดับตำนานที่คว้ารางวัลออสการ์เอมมี่อวอร์ดและแกรมมี่อวอร์ดมาแล้วที่ขึ้นมาร้องเพลงขับกล่อมผู้คนก ่อนที่ซานตาคลอสจะมาปิดท้ายขบวนเพื่อส่งสัญญาณการเริ่มต้นของเทศกาลวันหยุดปลายปีเพราะว่าหลังจากขอบคุณพระเจ้าอีก1เดือนนะครับก็เป็นคริสต์มาสใช่ไหมครับ
นี่ในวง BTS หรือเปล่าเนาะเหมือนจะใช่
ใช่ไหมครับ
มีเบบี้ชาร์กด้วยนะครับ
คนดังมาเยอะเลยนะครับ
ครับ
ในปีนี้ครับตัวห้างเมซี่ยังได้เปิดตัวบอลลูนหน้าใหม่นะครับคือตัวละครลีโอเดอะลิเซิร์ดจากภาพยนตร์แอนิเมชันที่ออกฉายทางแพลตฟอร์ม Netflix นะครับแต่ความน่าสนใจของขบวนพาเหรดไม่ได้อยู่เฉพาะบอลลูนที่ลอยอยู่บนฟ้านะครับคุณนพรัตน์บนพื้นผิวถนนก็มีรถขบวนสีสันสดใสตระการตากว่า20ขบวนพร้อมวงโยธวาทิตจากทั่วประเทศและนักแสดงตัวตลกมากมายเข้าร่วมโดยผู้จัดงานเปิดเผยนะครับว่าในปีนี้มีนักแสดงเข้าร่วมถึงราว 8,000 คนต้องเรียกว่าล้นหลามนะครับรายงานข่าวระบุด้วยครับว่าประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวตามริมถนนตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อรอชมขบวนพาเหรดประจำปีนี
้
โดยเฉพาะเด็กๆนะครับลูกเล็กเด็กแดงที่ขี่คอคุณพ่อคุณแม่มารอชมตัวละครต่างๆอยู่ทุกจุดตามเส้นทางที่ขบวนเขาจะเดินผ่านไปฮะกิจกรรมพาเหรดห้างเมซี่ในวันขอบคุณพระเจ้าในปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่97ครับแล้วโดยมีที่ผ่านมาก็มีการตั้งขบวนครั้งแรกนะฮะในปี1924ก็เรียกว่าเป็นเวลายาวนานแล้วก็เป็นเรื่องที
่
โอ้น่าสนใจนะครับที่ห้างร้านห้างหนึ่งสามารถจัดงานที่เป็นวัฒนธรรมมาต่อเนื่องยาวนานได้
ใช่ครับเกือบร้อยปีแล้วถ้ามีโอกาสสักปีเราอาจจะดูด้วยตาตัวเองบ้างนะครับแต่คนเยอะขนาดนี้ก็ต้องคิดนิดหน่อยนึง โอเคทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับพร้อมรายละเอียดข่าวต่างที่เราพร้อมนำเสนอนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะตอนนี้เสียงดิฉันออกอากาศใช่ไหมคะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธได้ยินเสียงดิฉันไหมคะ
ฮัลโหลได้ยินไหมครับสวัสดีครับ
สวั
สดีค่ะ
คดีมีปัญหาที่
น
ิดหน่อย
น
ึ
กว่าไปตามขบวนไปจนไม่คุยกับดิฉันซะแล
้
ว
โอ้ไม่ได้แล้วครับต้องคุยกับธีรัตน์แต่ก็อยากไปนะครับสารภาพเพราะเราไม่เคยเห็นคุณเยี่ยมยุทธยังบอกเลยว่าใครเคยไปมั่งมองหน้ากันแล้วไม่เคยมีเคยไปเลย
ไม่มีใครมีประสบการณ์เลยครับคุณธีรัตน
์ปกติแล้วใครเป็นคนไปเฝ้าดูเฝ้าชมเป็นคนที่อยู่ใกล้แถวนั้นหรืออย่างไรคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในนิวยอร์กเองนะครับเพราะง่ายกว่าแต่ว่าคนในรัฐใกล้ๆกันเหมือนกันก็มีไปหรือว่าคนที่ถือโอกาสไปเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเที่ยวเนี่ยอย่างที่รายงานข่าวไปก่อนนะครับเป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยวเดินทางเยอะคับคั่งมากถ้าไม่เตรียมดีๆก็คงไปไม่ถึงนะฮะเพราะว่าสนามบินที่รองรับเที่ยวบินในประเทศเนี่ยคลาคล่ำทุกคนแต่เมื่อวานแล้วนั้นก็ส่วนใหญ่คงเป็นคนที่อยู่แถวนั้นหรือไปก่อนแล้วก็ไปรอชมแต่ก็เป็นพวกที่เป็นคนมีครอบครัวนะครับเพราะว่าไฮไลท์ก็จะเป็นนักแสดงซึ่งตัวนักแสดงเป็นตัวละครเป็นบอลลูนเป็นแบบตัวตลกเป็นซานตาคลอสนะฮะก็ต้องนึกออกว่าทาร์เก็ตคงเป็นเด็กๆครับ
ค่ะโอ้แล้วที่นี่เรามีกิจกรรมอะไรวันนี้วันหยุดฟันหล่อหรือเปล่าคะ
วันหยุดฟันหล่อไหมผมว่าส่วนใหญ่คนอเมริกันจะหยุดวันศุกร์ไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันช้อปปิ้งแห่งชาติจริงๆนะครับ
Black Friday
นะครับแต่เราผู้สื่อข่าววันหยุดไม่รู้จักครับสะกดไม่เป็นครับ
พูดเหมือนตัดพ้อต่อว่าน
ิดหน่อยครับในชะตาชีวิตเวลาใครถามบอกว่าเป็นไง Thanksgiving ก็ทำงานไงครับ
ทำงานเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนประเด็น
ครับ
แต่ก็เป็นหน้าที่นะครับ
เดินทาง
พ
บปะครอบครัวอยู่ใช่ไหมคะในผู้คนรอบตัว
ก็ดูจากสภาพเมืองคุณเยี่ยมยุทธที่เพิ่งมาปีแรกเห็นปีนี้บอกว่าถนนร้าง
คล้ายกรุงเทพช่วงสงกรานต์กัน
ผมบอกว่าเหมือนอย่างงานถ้าเกิดไม่เคยเห็นนะครับแต่มันดูร้างกว่านั้นเพราะมันเงียบมากแม้ทั้งวันที่เรามาทำงานเนี่ยยังรู้สึกว่ามันเคยมีคนมากกว่านี้มันเงียบไปเลยยกเว้นเมื่อเช้ามีวิ่งมาราธอนแถวหน้าตึกนะฮะดังนั้นปกติจะมีคนนี้มันเงียบสนิทมากเลยครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งการเดินทางเทศกาลของความสุขของครอบครัวแล้วก็เทศกาลขอบคุณพระเจ้าที่ผู้คนให้ความสำคัญนะคะ
ครับ
ขอให้มีความสุขในเทศกาลนี้นะคะแม้จะต้องทำงานเนอะแต่เราก็มีอะไรที่กินเป็นช่วงฉลองในช่วงเทศกาลในที่ทำงานไหมคะ
มีครับแน่นอนครับ
เพื่อนร่วมงานที่น่ารักของเรานำอาหารมาให้พวกเราแบ่งปันครับขอบคุณที่มาช่วยกันครับก็เลยยังพอจะอิ่มหนำสำราญได้บ้างครับ
พร้อมทานแล้วครับทางนี
้โอ้เยี่ยมเลยยินดีด้วยขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เอาละค่ะทำให้คน